testificor coram Deo et Christo Jesu, qui judicaturus est vivus ac mortuus, et adventum ipsius et regnum ejus, predica verbum, insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa, in omni patientia et doctrina. Erit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria, qua servabunt sibi magistros prurientis auribus, et a veritatic idem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Tu vero, vigila in omnibus, labora, opus fac evangeliste, ministerium tuum imple. Ego enim iam delibor, et tempus mei resolutionis instat, bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. In reliquo, reposita est mihi justitiae corona, quam reddit mihi Dominus in illa die, justus judex, non solum autem mihi, sed et is qui diligunt adventum ejus. Festina venire admesito, demas enim me derelicit diligenso hoc saeculum, et abii Thessalonicam, Crescens in Galliam, Titus in Dalmatiam. Lucas est micum solus, Marcum ad sumi et adductecum, est enim mihi utilis in ministerium. Tihicum autem missi Ephesum, penulam quam relici troade apud carpum, veniens adfers et libros, maxime autem membranas. Alexander Erarius multa mala mihi ostendit, redat ei Dominus secundum opera ejus, quem et tu de vita, valde enim restitit verbis nostris. In prima mea defensioni, nimo mihi adfuit, sed omnis me derelicerunt, non illis reputetur. Dominus autem mihi adstitit, et confortavit me, ut per me predicatio impleatur, et audiant omnis gentis, et libratus sum de ori leonis. Liberabit me Dominus ab omni opere malo, et salvum faciet in regnum suum celeste, qui gloria in saecula saeculorum. Amen. Saluta Priscam et Aquilam, et Onesifori domum. Erastus remansit Corinthi, Trophimum autem relici infermum mileti, festina ante iemem veniri. Saluta te Eubulus, et Pudens, et Linus, et Claudia, et fratris omnes. Dominus Jesus cum spiritu tuo, gratia nobis cum. Amen.